ทำไมผมถึงพูดว่าการบินไทยเป็นภาพสะท้อนของสังคมการเมืองไทยของข้าราชการและนักการเมืองตามผมมาทีละขั้นตอนการบินไทยนี่มีอยู่ 3-4 ยุคยุคแรกการบินไทยเนี่ยน่าจะเริ่มประมาณปีพุทธศักราชพ.ศ. 2502เป็นยุคแรก503 503เนี่ยเป็นยุคที่การบินไทยตั้งสายการบินขึ้นมาร่วมกับ SAS SAS ก็คือสายการบินชื่อ Scandinavian Airline System เป็นของเนเธอร์แลนด์ของโคเปนเฮเกนโดยการบินไทยถือหุ้น 70% แล้ว SAS ถือหุ้น 30% โดยบินครั้งแรกเนี่ยใช้เครื่องบินใบพัด DC-9 DC-9 ใบพัด4เครื่องยนต์บินไปกรุงเทพฮ่องกงไทเปญี่ปุ่นนะฮะบินเป็นฮอปไปเลยพอทำไปสักพักหนึ่งปี2505ยุคที่2การบินไทยก็เลย2505การบินไทยเปลี่ยนฟลีตเปลี่ยนจากเครื่องบินพัดเป็นเครื่องบินไอพ่นการบินไทยเป็นสายการบินแรกในเอเชียที่ฝูงบินทั้งหมดเป็นไอพ่นหมดใช้ไอพ่นคาราเวลมีเครื่องอยู่ตอนท้าย2เครื่องยุคที่2 2521ถึง2531และยุคนักการเมือง2532ในปัจจุบันยุคแรกกับยุคที่2เนี่ยเป็นยุคของฐานการบริหารเหมือนกับว่าเขากำหนดเลยว่าเฮ้ยเครื่องบินเนี่ยต้องกองทัพอากาศอย่างเดียวคนอื่นอย่ามายุ่งและคนอื่นก็ไม่กล้ายุ่งด้วยเพราะว่าทหารเรือเนี่ยเคยชินกับเรือทหารบกเคยชินกับรถถังอะไรที่มันไฮเทคที่มันต้องบินขึ้นข้างบนฟ้าเนี่ยสองทหารบกและเรือไม่อยากยุ่งฐานอากาศก็เลยผูกขาดในการเป็นประธานการบินไทยมาตั้งแต่ต้นเลยนะฮะพอเครื่องเริ่มเปลี่ยนฟลีตเป็นไอพ่นปั๊บเนี่ยก็มีความพยายามที่จะซื้อเครื่องบินกันตลอดเวลาแต่การซื้อเครื่องบินในยุคแรกนั้นไม่ได้เป็นการซื้อเครื่องบินแบบบ้าเลือดในยุคนี้อาจจะเป็นเพราะว่าจราจรทางอากาศทราฟฟิกเดสติเนชันมันไม่เยอะเหมือนสมัยนี้แต่ว่าเป็นการบินไทยเพราะมีเครื่องไอพ่นแล้วเนี่ยแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยการบินไทยก็เริ่มบินข้ามทวีปเขาเรียกว่า intercontinental flight สมัยก่อนเรามีเฉพาะในภูมิภาคนี้คือ regional flight กรุงเทพฮ่องกงไทเปญี่ปุ่นพอเริ่มพลิกโฉมปังปั๊บเนี่ยซื้อฟลีตไอพ่นแล้วก็เพิ่มฟลีตไอพ่นกลายเป็น707ก็เริ่มบินกรุงเทพ6โคเปนเฮเกนบินตรงนะกรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตและกรุงเทพลอนดอนการบินไทยเป็นสายบินที่มีชื่อมากเพราะได้รับการฝึกจากฝรั่งก็คือ Scandinavian SAS System เครื่องบินการบินไทยเป็นเครื่องบินเอเชียสายเอเชียลำสายแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับอนุญาตให้บินลงลอนดอนได้ไม่ใช่สิงคโปร์แอร์ไลน์ไม่ใช่คาเทย์แปซิฟิกการบินไทยการบินไทยใช่ไหมจำได้ไหมโลโก้การบินไทยที่มีรูปนางละครลำอย่างเงี้ยนั่นละไปปรากฏอยู่ในลอนดอนคนทางยุโรปก็ได้รู้จักการบินไทยแล้วก็มีความรู้สึกผูกพันกับการบินไทยเพราะว่าฝรั่งนี่เคยขึ้นแต่สายบินฝรั่งแล้วไม่เคยได้รับการบริการที่ดีเพราะฝรั่งก็ทรีตกับฝรั่งเหมือนฝรั่งกันด้วยกันเองแต่การบินไทยนี่แทบคลานเข้าไปเพราะว่าบริการทุกระดับประทับใจเขาต้องการเน้นตรงนั้นนะฮะทีนี้การบินไทยจุดเปลี่ยนผันเนี่ยเปลี่ยนผันจริงๆคือปี2532ยุคใครชาติชายชุนวันพอพลเอกชาติชายชุนวันขึ้นมาปางปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในยุคพลเอกชาติชายที่ดูแลการบินไทยคือมนตรีพงษ์พาณิชย์แล้วคุณรู้ไหมว่านายตำรวจที่ติดตามมนตรีพงษ์พาณิชย์มาตลอดชีวิตจนมนตรีตายเนี่ยชื่ออะไรสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเพราะฉะนั้นเขาถึงรู้เรื่องการเมืองดีไงเขาถึงลื่นไหลตลอดเวลา เขาถึงแผลบแผลบแผลบได้ตลอดเวลาเลยทุกอย่างนะฮะเพราะแล้วมนตรีพงพาณิชย์เนี่ยชื่อเสียงในเรื่องของการตบทรัพย์นี่สูงมากทุกโครงการต้องจ่ายมนตรีพงพาณิชย์หมดเพราะฉะนั้นมนตรีพงพาณิชย์ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการซื้อเครื่องบินนะฮะนี่เป็นประวัตินี่ไง DC-9 เครื่องบิน4เครื่องยนต์ข้ามทวีปรัฐบาลถือหุ้น 100% มีบินข้ามทวีปกรุงเทพสิงคโปร์ซิดนีย์ข้ามยุโรปกรุงเทพโคเปนเฮเกนแฟรงก์เฟิร์ตและลอนดอนแล้วโรมต่อมา2531ก็เป็นจุดเปลี่ยนเพราะสมัยก่อนเนี่ยการบินไทยเนี่ยบินต่างประเทศเรามีบริษัทเดินอากาศไทยบตท.บินอยู่ในประเทศก็มีคนหัวแหลมมาบอกว่าต้องเอา2บริษัทนี้รวมกันบตท.เนี่ยนักบินบตท.เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักบินที่เขาบอกว่าคุณภาพต่ำกว่านักบินการบินไทยเพราะการฝึกไม่เข้มเพราะฉะนั้นเครื่องบตท.ถึงตกบ่อยและขณะเดียวกันเนี่ยนักบินบตท.พอมารวมการบินไทยแล้วต้องกลับไปฝึกใหม่หมดเลยแล้วเครื่องของการบินไทยเครื่องใดที่มีนักบินบตท.บินเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุที่มีสูงกว่านักบินการบินไทยทั้งที่เป็นฐานอากาศด้วยกันแต่เนื่องจากการฝึกไม่เหมือนกันเพราะการบินไทยฝึกแบบสากลบตท.ฝึกแบบนี้ทีนี้จู่ๆคุณมี2บริษัทมารวมกันเวลาคุณรวมบริษัทนี่คุณต้องรวมทรัพย์สินด้วยนี่คุณเอาแอสเซทกับแอสเซทมารวมกันจู่ๆ จากบริษัทการบินไทยซึ่งแอสเซทไม่มากบริษัทไม่มากกลายเป็นแอสเซทร่วมแสนล้านเรื่องใหญ่แล้วนะคราวนี้ผลประโยชน์มาละนะฮะผลประโยชน์มาเมื่อผลประโยชน์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการซื้อเครื่องบินเนี่ยการสั่งซื้อเครื่องบินของการบินไทยปี2532ผมลงตารางให้ดูแต่เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะฮะซื้อตั้งแต่32 33 38 39 42 43 47 47เนี่ย43นี่คือช่วงสุดท้ายของรัฐบาลก่อนที่ทักษิณชินวัตรจะเข้ามานะฮะถ้าจะถามว่าการบินไทยเนี่ยเริ่มเห็นรางชิบหายตอนไหนก็ต้องบอกว่าเริ่มเห็นรางชิบหายตอนที่พลเอกชาติชายเป็นนายกและมนตรีพงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและหมดจากมนตรีเนี่ยต่อไปใครให้ทายสมัครสุนทรเวชและก่อนมนตรีพงพาณิชย์ก่อนสมัครก็คือบรรหารศิลปะอาชามือตบทั้งนั้นมือตบทั้งนั้นเลยนะให้จำเอาไว้ทีนี้การขายเครื่องบินเนี่ยต้องเข้าใจอย่างใครรู้มั่งว่าเอเย่นโบอิ้งนี่ใครล็อกสเล่จ้ะล็อกสเล่เป็นเอเย่นของโบอิ้งคนที่เป็นเจ้าของล็อกสเล่ที่เป็นเอเย่นโบอิ้งนั้นเนี่ยก็คือคุณไพโรจน์ล่ำซำภรรยาคุณไพโรจน์ล่ำซำเนี่ยเป็นน้องสาวใครให้ทายท่านผู้หญิงวิริยะชวกุลนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาคุณศึกษาอะไรคุณต้องรู้ที่มาที่ไปของคนใช่ไหมคุณต้องรู้ว่าใครใครอยู่ในกระเป๋าใครอะไรทำนองนี้คุณจะได้วิเคราะห์ออกไข่ไก่ไข่ไก่อย่าไปคิดอะไรมากนะทีนี้พอการซื้อเครื่องบินมาปังปั๊บเนี่ยเครื่องบินนี่มันตลกอเมริกันเนี่ยมันมีระเบียบของมันชัดเจนว่าห้ามคอร์รัปชันมันจะไม่บวกราคาเพิ่มแต่ของที่มันขายเนี่ยกฎหมายมันอนุญาตให้จ่ายค่าบริหารจัดการได้ 3% 3% เท่านั้นสูงกว่านั้นก็ไม่ได้ต่ำกว่านั้นมันโอเคแต่ไอ้คนรับมันไม่ยอมเอา 3%ทีนี้เครื่องบินเนี่ยมันมีองค์ประกอบ 3-4 องค์ประกอบประการแรกคุณซื้อเครื่องบินปั๊บเนี่ยคือตัวเครื่องบินการออกแบบปีกหางโน่นนี่นั่นอันที่2คือตกแต่งภายในเก้าอี้มันแยกขายนะคุณจะเก้าอี้บริษัทไหนล่ะอิโตชูของญี่ปุ่นมันก็รับทำเก้าอี้ของเยอรมันก็รับทำเก้าอี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเครื่องยนต์มาแต่บอดี้เวลามันเราซื้อเซ็นปั๊บเราต้องระบุว่าเราจะเอาอะไรเครื่องยนต์เราจะเอา GE General Electric ของอเมริกาหรือเราจะเอา Pratt & Whitney ของอเมริกาหรือเราจะเอา Rolls-Royce ของอเมริกาของอังกฤษมาให้ระบุเลยทีนี้เอเย่นของแต่ละยี่ห้อมันมีกันทุกคนเลยใช่ไหมทุกคนมันใหญ่กันทั้งนั้นเลยทุกคนมันวิ่งหมดใช่ไหมด้วยเหตุนี้เนี่ยพอเริ่มซื้อฟลีตใหญ่ขึ้นมาผลประโยชน์เครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยแบ่งจากตัวเครื่องซื้อจากบริษัท Boeing หรือ Airbus เก้าอี้คนวิ่งเต้นเครื่องยนต์คนวิ่งเต้นนะฮะสามส่วนนี้คือสามส่วนของนักการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องส่วนผู้บริหารที่อยู่ในการบินไทยมันกินส่วนไหนมันกินส่วนของข้างในเครื่องกระดาษทิชชู่กระดาษเช็ดตูดผ้าอนามัยกล้วยหอมแอปเปิ้ลชากาแฟไวน์ขนมมันกินข้างในผ้าเช็ดปากกระเป๋าที่บรรจุสำหรับใส่แปรงสีฟันยาสีฟันสำหรับคนที่นั่ง business class บริหารจะเข้าไปจัดการตรงนี้แต่การเมืองจะกินลำใหญ่กินเครื่องยนต์ด้วยเหตุนี้เนี่ยการบินไทยก็เลยจะเป็นช่วงหลังมาเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนทักษิณนิดนึงแล้วต่อไปทักษิณการบินไทยเลยกลายเป็นเครื่องบินการซื้อลักษณะพฤติกรรมของการซื้อเครื่องบินการของผู้บริหารการบินไทยเป็นพฤติกรรมของกะหรี่ซื้อแม่งทุกอย่างเวลาคุณมีฟลีทคุณมีเครื่องยนต์คุณต้องมีแผนกช่างต้องซ่อมถ้าคุณมีช่างซ่อมแอร์บัสก็เก่ง Airbus คุณเสือกซื้อ Boeing คุณก็ต้องไปซ่อม Boeing ATR คุณต้องมีช่างอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งมีกี่แบบก็ตามคุณต้องมีช่างแต่ละแบบเพราะการบินไทยนี่ซื้อเครื่องบินในยุคนึงเนี่ยมี14แบบทำไมถึง14แบบขึ้นอยู่กับว่าไอ้คนวิ่งเต้นเข้าหานักการเมืองคนไหนเข้าใจหรือยังเก้าอี้เวลาเขาเปลี่ยนเก้าอี้เนี่ยเขาเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการของการตลาดตั้งแต่เริ่มมีระบบดิจิตอลขึ้นมามีทีวีขึ้นมาเก้าทีวีต้องติดกับเก้าอี้หรือเฟิร์สคลาสต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงี้เป็นงี้สายการบินอื่นสิงคโปร์แอร์ไลน์หรือคาเทย์แปซิฟิกเวลาจะเปลี่ยนข้างในเนี่ยเพื่อให้มันทันสมัยเนี่ยเขาใช้เวลา6เดือนตัดสินใจเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยน6เดือนการบินไทยประมาณ3ปีเพราะทำไมเพราะการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติที่ไม่มีเจ้าภาพการบินไทยเหมือนยุ้งข้าวยุ้งหนึ่งอาหารเต็มหมดเลยแล้วปล่อยพวกหนูวิ่งเข้ามากัดกินพอถึงเวลาคนก็เดินมาไล่หนูออกแล้วก็มีหนูชุดใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไม่มีเจ้าภาพแล้วคนที่ทำงานการบินไทยก็รู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองเนี่ยยังไงก็ตามเดี๋ยวก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่มีเจ้าภาพนี่เมื่อไม่มีเจ้าภาพแล้วเนี่ยการบินไทยนักการเมืองส่งตัวคนของตัวเองมาเป็นบอร์ดประธานบอร์ดขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ปรากฏทุกครั้งที่ไม่มีเจ้าภาพเนี่ยมันก็เลยซื้อเครื่องบินกันชิบหายปวงเพราะว่าเครื่องบินได้คอมมิชชั่นที่ตายตัว Airbus ก็ให้ 3% ให้เท่ากันเพียงแต่ช่วงหลังมีรุ่นบางรุ่นที่ Airbus ให้ถึง 5% เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นด้วยเหตุนี้ถึงขยันซื้อเครื่องบินกันมากนี่ผมกำลังเล่าภาพรวมให้ฟังนะผมไม่ไปทีละยุคทีละยุคละแล้วให้คุณทาย ให้คุณทายรัฐบาลชุดไหนที่ซื้อเครื่องบินเยอะที่สุดยังทายไม่ออกเหรอรัฐบาลชุดประชาธิปัตย์เยอะที่สุดโสพลสารัมสั่งซื้อเครื่องบิน37ลำ38ลำแบ่งเป็น2ล็อตล็อตหนึ่ง21ลำอยู่ในสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็คือต้องซื้ออีกล็อตหนึ่ง17ลำเป็นออปชันทางเลือกเจรจาเปลี่ยนได้ไม่ซื้อได้คือแต่ต้องภายใน2ปีแล้ว E38 ลำนี้อยู่ในแผนรวมซึ่งคนทำแผนรวมคนนี้ชื่อปิยสวัสดิ์อมรนันท์ที่จะรวมซื้อทีเดียว75ลำรู้จักคนรู้จักหน้าไม่รู้จักใจนี่ข้อเท็จจริงมาเถียงกับผมสินั่นคือที่มาว่านี่ผมกำลังข้ามมาถึงยุคของอภิสิทธิ์แล้วต่อไปยิ่งลักษณ์พอสั่งซื้อ238ลำปางปั๊บรัฐบาลยิ่งลักษณ์ขึ้นมารัฐมนตรีของว่าการกระทรวงคมนาคมของพรรคเพื่อไทยนะไอ้นี่ก็เลยบอกว่าขอให้ทบทวนการซื้อเพราะมึงซื้อถ้ากูไม่ทบทวนกูไม่ได้แดกเข้าใจมั้ยเพราะว่าการจ่ายเงินจะจ่ายได้ก็ต่อเมื่อมีการเซ็นสัญญาซื้อแล้วก็ไฟแนนซ์จะไม่มีการจ่ายเงินตอนที่วางมัดจำขอทบทวนปิยสวัสดิ์ไม่ยอมให้ทบทวนปิยสวัสดิ์เสนอขึ้นไปให้อัมพลกิติอัมพลอัมพลกิติอัมพลบอกว่า75ลำที่ปิยสวัสดิ์เสนอนั้นอย่าเพิ่งซื้อเลยเพราะการเป็นไทยการเงินไม่ค่อยดีปิยสวัสดิ์ไม่ยอมเพราะวางไว้แล้วไงว่าทุกอย่างมันเดินตามสายพานส่งต่อกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ประพัฒน์ไม่ยอมเพื่อไทยไม่ยอมก็เลยบีบในที่สุดก็เลยไล่ปิยสวัสดิ์ออกไงด้วยเหตุนี้เพราะว่ามันไปพลิกการวางแผนล่วงหน้าที่เขาตั้งไว้ซื้อ75ลำทำให้การตกลงกันจะบนโต๊ะใต้โต๊ะไม่แล้วแต่เนี่ยมันพังหมดนี่ไงนี่คือประเทศไทยทีนี้จุดชิบหายการบินไทยเนี่ยเริ่มชิบหายตอนไหนเริ่มชิบหายตอนนี้2547ช่วงนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยหรือพรรคไทยรักไทยกำลังจะยุบสภาเพื่อเลือกตั้ง ต้องการเงินไม่มี เงินที่ไหนมาได้ง่ายเท่ากับการซื้อเครื่องบินยิ่งถ้ามีอำนาจในรัฐบาลเป็นของตัวเองแล้วนั่นคือที่มาของการซื้อ Airbus 300 500และ Airbus 300 400ทั้งหมดเบ็ดเสร็จประมาณ8ลำทีนี้การจะซื้อ Airbus 300 500เนี่ยเครื่องบินเนี่ยขออธิบายให้ฟังสั้นๆเครื่องบิน Airbus ในวันนี้เนี่ยเล็กที่สุดคือ A319 ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเท่ากับ Boeing 737 700 800ที่นกแอร์บินอันนั้นเขาเรียกว่า Airbus 320โตขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือ Airbus 300 600เก่าคำลำเก่าที่เราเคยนั่งกันนะโตขึ้นมาอีกทีนึงก็คือ Airbus 330ที่มีปีกและงอนขึ้นมาอย่างนี้ที่บินกรุงเทพเซี่ยงไฮ้กรุงเทพฮ่องกงกรุงเทพฟุกุโอกะโตขึ้นมาก็คือระยะวิ่งระยะยาวไกลออกไปก็คือ Airbus 300 500 4เครื่องยนต์ที่สามารถบินข้ามทวีปได้ทีนี้ Airbus 300 500กับ Airbus 300 400เนี่ยมันเป็นสายการผลิตที่ Airbus ผลิตออกมาแล้วไม่มีใครซื้อเพราะว่าบรรจุคนเต็มบรรจุสินค้าไม่ได้นี่คุณมีสายการบินถ้าคุณบรรจุคนแล้วขนสินค้าไม่ได้คุณก็ไม่ซื้อแต่อีการบินไทยเสือกซื้อเดี๋ยวจะบอกให้ด้วยเหตุผลอะไรสิงคโปร์แอร์ไลน์มันซื้อมา5ตัวแล้วมันแคนเซิลออเดอร์เลยไม่เอา มันคืน Airbus โดยสัญญาว่ามันจะซื้อรุ่นต่อไปของ Airbus แทนแล้วกัน Airbus ก็เลยมี300 400กับ300 500ทิ้งเอาไว้ขายไม่ออกพอขายไม่ออกไอ้เปอร์เซ็นต์ 3% ก็เลยขึ้นเป็น 5% งานนั้นเนี่ย Airbus ขายให้กับการบินไทยทีนี้การบินไทยจะซื้อเนี่ยต้องมีเหตุผลในการซื้อเหมือนการบินไทยจะซื้อเครื่องบินชุดหนึ่งเนี่ยต้องยื่นสภาพัฒน์สภาพัฒน์ก็บอกว่าจำนวนที่นั่งเท่านี้ไม่คุ้มที่นั่งต้องเป็นที่นั่งเท่านี้มันก็เลยมีการเพิ่มที่นั่งเข้าไปเพื่อให้ถูกตามเงื่อนไขสภาพัฒน์คุณจะเห็นเครื่องการบินไทยบางเครื่องที่ขึ้นไปแล้วคุณงงเป็นก่ายตาแตกเลยบอกไอ้นี่มันคอกหมูดีวะ เพราะมันทำตามเงื่อนไขสภาพัฒน์ที่ต้องเพิ่มที่นั่งตรงกลางอย่างเงี้ยแทนที่จะเป็น3มันต้องเป็น4มีนะหลายลำที่เป็น4ที่นั่งตรงกลางและตรงริม2 2 2 2นะก็เลยต้องสร้างโครงการขึ้นมานั่นคือที่มาของกรุงเทพนิวยอร์กที่กรุงเทพนิวยอร์กใช้ Airbus A300 500เนี่ยฝ่ายวางแผนฝ่าย planning ของการบินไทยเนี่ยไม่ใช่โง่เขาอยู่ในธุรกิจการบินมานานเขาทำใบตั้งนานเสนอไปเขาบอกว่ามันไม่เวิร์กด้วย Airbus 300 500 400แต่กูจะเอา300 400มึงทำให้เวิร์กได้ไหมไม่ได้ก็เลยไปถามไอ้รองผู้จัดการฝ่ายวางแผนว่าคุณทำให้ได้ไหมถ้าทำได้คุณเป็นผู้จัดการฝ่ายวางแผนไอ้นี่ก็ทำให้อุปมาไม่เหมือนอดีตรองอธิบดีกรมสรรพากรที่เขาถามบอกว่าคุณแก้เรื่องภาษีผมได้ไหมถ้าคุณแก้ได้ผมเนี่ยคุณเป็นอธิบดีจำได้เปล่าในที่สุดแล้วไอ้นี่ก็เลยได้เป็นผู้จัดการวางแผนพร้อมกับ feasibility study ที่ส่งไปให้บอร์ดว่า work เมื่อบอร์ดเห็น feasibility บอกว่า work ก็เลยประกาศสั่งซื้อก็เลยซื้อไปเลยเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ยืนกันโอ้ยเท่บัดโอ้โหมหานครนิวยอร์กแมนฮัตตันโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเท่มากแล้วโอ้โหการบินไทยบินนิวยอร์กผลปรากฏว่าอะไรขาดทุนไปหมื่นกว่าล้านทุกเที่ยวบินขาดทุนหมดถึงจะมีคนนั่งเต็มก็ขาดทุนนอกจากว่าเกาะปีกไปสองข้างแถมหางอีกอาจจะเท่าทุนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วปรากฏว่ายังไงอีฟลีดการบินไทยนี่เมื่อเร็วๆนี้เพิ่งประกาศโลฟลีด300 400 300 500 8ลำโลเลยปลดระวางเครื่องบินมึงบินมากี่ปีปลดระวางแล้วแล้วในที่สุดมีเครื่องบินที่ปลดระวางอยู่ทั้งหมด21ลำแล้วขายไม่ออกก็มึงขยันซื้อกันเหลือเกินนี่แล้วพอใช้ไม่ได้มึงก็ปลดระวางแล้วก็รอขายต่อและไอ้ที่ขายต่อก็คือไอ้พวกมันกันเองนี่แหละไปตั้งบริษัทแล้วก็ไปซื้อมันราคาถูกๆเพื่อเอาไปให้ไอ้พวกชาร์เตอร์บินกันไอ้พวกที่บินโน่นไง Business Air ไปเกาหลีแล้วไปทิ้งผู้โดยสารอะไรทำนองเนี้ยเยอะแยะไปหมดนะด้วยเหตุนี้เนี่ยคำถามนี่คือจุดเริ่มต้นชิบหายไงของการบินไทยคุณทำธุรกิจแล้วคุณขาดทุนไปเป็นหมื่นล้านทุกไฟล์ขาดทุนทุกไฟล์ขาดทุนทุกไฟล์ขาดทุนนี่เฉพาะออเปอเรชั่นอย่างเดียวเมื่อคุณเลือกรูทผิดแล้วรูทที่คุณเลือกคุณเลือกเพื่อหาเรื่องซื้อเครื่องบินที่หาเรื่องซื้อเครื่องบินเพราะคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่น 5% ค่าคอมมิชชั่น 5% จะได้ไปให้นักการเมืองเพื่อเลือกตั้งนี่คือการเมืองไทยเหมือนการเมืองเมืองไทยไหมเป๊ะเลยขอประทานโทษงานนี้เฮียเรียกพี่เลย